Batareyalar o'zini o'zi qismlarga ajratadi. Akkumulyatorlar uchun yangi texnologiya texnologiyasini joriy etmoqda. Ushbu lenta past kuchlanishda yopishqoqlik xususiyatini yo'qotib, batareyalarni xavfsiz ajratishga imkon beradi. Bu innovatsiya robototexnika va elektromobillarda xavfsizlikni oshirishda, shuningdek, qayta ishlash jarayonida katta salohiyatga ega. Fanitania kompaniyasi ushbu texnologiyani kelajak infratuzilmasi sifatida taqdim etmoqda.